Drahí duchovní otcovia, s veľkou radosťou a úctou dnes stojím pred vami, aby som privítala nášho špeciálneho hostia, Kimberly Hahn, ktorá nás dnes postila svojou prítomnosťou. Chcela by som vám ju krátko predstaviť. Je autorka, rečnička, teologička, známa svoju prácu v oblasti katolíckej viery, manželstva a rodinného života. Je uznávaná pre svoj prenikavý pohľad na témy ako ženskosť, materstvo a učenie katolíckej cirkvi. Spolu s manželom Scottom prešla významnou konverznou skúsenosťou, keď prešla od protestantizmu ku katolicizmu a ich cesta ich inšpirovala k tomu, aby sa podelili o svoju vieru a vedomosti prostredníctvom písania kníh a rozprávania. Ako autorka skúma rôzne aspekty katolíckej teológie, jej diela často zdôrazňujú dôležitosť pochopenia a prijatia komplementárnych úloh mužov a žien. Kimberly bude mať asi 45 minútový príhovor, po ktorom bude nasledovať 45 minútová diskusia. Pripojte sa teda ku mne a privítajte Kimberly Hahn, ktorá sa s nami dnes podelí o svoju múdrosť a skúsenosti. Je to také privilégium pre mňa tu byť dnes s vami. Rýchla modlitba. Drahý nebeský Otec, ďakujem ti za týchto drahých bratov v Kristovi. Nech je všetko, čo poviem, na tvoju slávu. Nech všetko, čo poviem, nech sa ti to páči, všetko, čo poviem. A ďakujeme a prosíme aj Pánu Máriu o modlitbu. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Môj otec je presbyteriánsky pastor a od neho som sa naučila vieru a takisto ako od mojej matky bolo pre nás prirodzené hovoriť o Ježišovi a nepamätám si čas, že by som si niekedy v živote myslela, že Ježiš je skutočný, že by som nejak o tom pochybovala, alebo že by som pochybovala, že za mňa zomrel. Veľakrát videla som manželstvá, ktoré boli uzdravené. Videl som, ako mladí muži sa rozhodovali pre rolu pastorov a myslela som si, že úloha môjho otca, jeho práca bola úžasná. A myslela som, že možno aj raz budem pastorkou. Môj otec je skvelý priateľ aj pre nekresťanov. A veľakrát im vie pekne vysvetliť Sväté písmo. A mnoho z toho, čo on vedel, som videla, že aj ja mám na to talent. Mnoho z tých žien, ktoré sa stali pastorkami, boli dosť liberálne. Mojmu otcovi sa páčilo, že som tiež chcela byť pastorkou, lebo videl, že som bola konzervatívna a videl potrebu viac konzervatívnych žien v pastorácii. Nikdy som o tom nepochybovala, že by som mohla byť pastorkou. Na strednej škole môj otec ma pozbudzoval do toho, keď som bola druháčka na základnej škole, som takéto volanie cítila vo svojom srdci. Keď som bola piatačka, sama som si vymýšľala ako keby, že svoje kázne. Ale keď som bola na univerzite, Scott bol jeden z ľudí, ktorý sa pýtal, to mi ušlo, ale bolo mnoho víziev, ktorými som si musela prejsť. Mohla som sa stať pastorkou? Bola moja otázka. Pretože nie je žiaden príklad ženy ako kňaza alebo pastora. Ježiš si vybral mužov. Vieme, že Ježiš mal okolo seba ženy, ktoré ho sprevádzali. Ale boli tam na jeho podporu. Neboli to apoštoli, neboli apoštolky. A potom som sa pozrela na prvý list Timotejovi 2, 11 až 14. Toto je svätý Pavol. Žena nech sa učí v tichosti a v úplnej podriadenosti. Učiť žene nedovoľujem ani vládnuť nad mužom, ale nech je tichá. Veď prvý bol stvorený Adam, až potom Eva. A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a padla do hriechu. Ale spasí sa rodením detí, ak vytrvajú vo viere a láske, posvedcovaní a triezvosti. Takže keď som sa rozprávala so Scottom a so svojimi priateľmi, rozprávali sme sa o tom, že ak toto povedal svätý Pavol, že ženy že majú byť v podriadenosti, nemajú byť v pozícii autority. Ak sa to malo takto praktizovať v cirkvi, ako potom máme chápať? V tejto pasáži hovorí, že Adam bol stvorený prvý, až potom Eva. Že až sekundárne žena sa dala zviesť, ale Adam bol tiež zvedený potom. Potom, keď sa pozrieme na 1. Korintianom 14, začíname veršom 33. Veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. A vo všetkých cirkvách u svätých ženy nech na zhromaždeniach mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako hovorí aj zákon. Ak sa chcú niečo naučiť, nech sa doma opýtajú svojich mužov, lebo sa nesluší, aby žena hovorila na zhromaždení. Čo? Vari, od vás vyšlo Božie slovo, alebo iba k vám prišlo? Ak si niekto myslí, že je prorok alebo duchovný, nech vie, že to, čo vám píšem, je Pánov príkaz. Toto neuzná, nebude uznaný. A tak, bratia moji, usilujte sa prorokovať a nebraňte hovoriť jazykmi. Ale nech sa všetko deje slušne a po poriadku. Takže znova, Pavol tu píše iným ľuďom a nehovorí to iba svätému Timotejovi alebo cirkvi v Korinte, ale je to pre všetky cirkvi. Odkazuje sa tu na zákon, na starý zákon a dáva jasne najavo, že to nie je iba jeho príkaz, je to príkaz Boží a že tá základná otázka je, ak svätý Pavol chcel zakoreniť túto doktrínu ordinácie kňazov v rámci nejakej inej kultúre, na čo by sa zameral. Bolo to iba niečo kultúrne, čo hovoril?
Chcel tým len povedať, že ženy nie sú dostatočne vzdelané a ako náhle budú, potom ich môžeme vysvetliť? Nie. Pretože ani Ducha Svätého nedokáže žiadna kultúra zviazať. Nechcel ani spochybniť pravdivosť Svätého písma. Takže svätý Pavol, tak ako to pochopil, veľmi pravdivo učí, ako Boh vymyslel alebo naplánoval túto postupnosť, ktorá sa bude odzávať z muža na muža prostredníctvom Ducha Svätého. Teda môže Boh povolať Kimberly na to, aby urobila niečo, čo nedovoluje? Slúžiť Kristovi a uvedomila som si, ja som bola feministka, ale práve, že som mala takú túžbu slúžiť Kristovi a uvedomila som si, že sú tu isté obmedzenia, ktoré som musela akceptovať. Bojovala som s tým a nakoniec som dosiahla pokoj. Moja mama Aj moja mama, aj otec ma v tom pospúzovali, ale napokon som mu povedala, neverím, že písmo podporuje toto, aby boli ženy svetené. Aj keď som prišla do katolíckej cirkvi, bojovala som s týmito pasážami. Ale Sväté písmo mi ukazuje, ako mám budovať telo Kristovo a nie, že budem robiť to, čo chcem, o čom som presvedčená, hoci by to aj Sväté písmo nepodporovalo. Boh osobitne sa rozhodol, respektíve Ježiš si vzal na seba mužské telo. A teda ja som pozvaná k duchovnému materstvu, ako muži sú pozvaní duchovnému otcovstvu. Už ešte dávno predtým, ako kým som uvažovala o vstúpení do katolíckej cirkvi, už dávno predtým som rešpektovala a mala úctu voči tomuto učeniu, ktoré bolo zakorenené tak v Biblii, v písme svetom, ako v tradícii. Ak by sme hovorili, by som prišla do katolíckej cirkvi a povedala, ak ma nedovolujete mi, ak mi nedovolujete byť presne tým, kým chcem, tak je to ako keby ste mi odobrali hlasovacie právo.
Moja sloboda je v Kristovi a Boh chce, aby som bola to, čo chce, aby som bola. Aby som bola duchovná matka. Potrebujem dať odpovedť pánovi a dať mu samú seba. A že ma použije tak, ako on chce. Ak sa pozrieme na Máriu, viete si predstaviť kritiku, že ženy neznamenajú nič v cirkvi? No pozrieme sa na Máriu. Je to kráľovná neba, kráľovná vesmíru, kráľovná cirkvi. A mohli by sme pokračovať. Nie je obmedzená tým, že nikdy nebola kňazom. Takže nie je to otázka toho, že akú moc mám. To je politikárčenie. Otázka je, ako môžem slúžiť. Vy všetci slúžite Kristovi tým, že dávate jemu svoj život a že ste ochotní byť in persona Christi. Ja takisto dávam svoj život Kristovi a slúžim mu, akokoľvek ma on vedie, obzvlášť v spolupráci so svojim manželom. Keď sa Scott stal katolíkom, nebola som tomu otvorená. Mali sme dve deti a práve som čakala naše tretie dieťa. A keď som uspávala naše deti, môj trojročný Michael mi povedal, chcem byť kňazom. A dvojročný Gabriel mi povedal, ja tiež chcem byť kňaz. Ja som im dala signál, že vrátim sa späť, lebo nevedela som, čo mám na to povedať. Išla som preč zo spálne a kľakla som si a povedal som Bohu, Bože, Ty mi berieš všetko. Nielen, že nebudem pastorkou, neviem, či teraz ešte aj mi berieš moje deti, aj keď majú ešte len 3 roky, 2 roky. A tak som plakala, kričala som na Boha, išla som späť do spálne a povedala som chlapcom, je to nádherné, chlapci, je to nádherné, že chcete byť kňazi. A potom som si sadla v izbe so svojím denníkom a povedala som Bohu, ako teraz vychovám katolické deti, aby povedali Tebe áno, bez ohľadu na to, do čoho ich budeš volať. Ako toto ja budem, ako ich vychovám? A to, čo mi napadlo vtedy, že ak vychováš svojich synov, aby boli dobrí otcovia, tak budú pripravení duchovne a fyzicky na čokoľvek. A takisto, ak vychováš dcery, mala som len jednu dceru, ak ju vychováš, aby bola vernou, milujúcou matkou a manželkou, tak bude schopná robiť akékoľvek povolanie. A pre mňa to bolo osviežujúce, pretože som pretože som nechcela počuť od Boha, že sa musím stať katoličkou. Stále tu budú pred nami výzvy. Bez ohľadu na to, do čoho nás Boh povoláva. Viete, že ako kňazstvo nie je to jednoduchá cesta, ale ani manželstvo nie je jednoduchá cesta. Nebola nám sľúbená ľahká cesta. Je toľko rôznych bojov s našou vlastnou hriešnosťou. A sme obkolesení kultúrou, ktorá nás od Boha vzdialuje. Nikdy nemôžeme prijať jedno povolanie, aby sme sa vyhli druhému povolaniu.
Po 4 dlhých rokoch, predstavte si, ako si to musel Scott prežívať, 4 dlhé roky po ňom, keďže mal vždy pre mňa nejaké argumenty, potom som aj ja sa stala katoličkou. A vždy, keď sme z toho, čo sme sa rozprávali, pechajte si večer, vždy ráno, dvoch seminársky, ale teda potom sme mali tieto dvoch semináristov, ktorí nás navštívili, spolu s nimi prišiel môj syn Joe a teraz nám som práve vymieniala plienku dieťaťu a jeden z tých semináristov mi hovorí, strašne to tam smrdelo, plienka musela až po zem a ja som mu odpovedala na poznámku, som rád, že som si vybral kňazstvo. Nikdy si nevyberaj jedno povolanie, aby si sa vyhol výzvam druhým. Ak rozumieš sviatosti spovede, budeš umývať, budeš čistiť špiny oveľa väčšie a horšie, ako sú v tejto plienke. My dovolujeme našim deťom, aby sa obnovili ako Božie deti, synovia a dcery a spolu sa s nimi modlíme sa nad nimi a hľadáme tú premenu, ten prechod, aby sa stali bratom a sestrou v Kristovi, hoci sú i naše deti. A keď vidíme také znaky tohto duchovného života, je to také mocné a krásne. Vieme, že pracujem, môj manžel pracuje na Františkánskej univerzite. Ja som tiež pracovala, ale nemala som, ešte som neukončila. Prepačte. Chytila som ho, vzala som Jeremiáša na ruky a hovorím mu, o 20 minút Jeremiáš musí vyzdávať prednášku a potrebujem si to dokončiť. A vtedy všetko vo mne tak kričalo, teraz nie, teraz proste ma nechaj, musím sa venovať svojim veciam. Tak som poprosila, aby sa za mňa modlil. A 5-ročný sa modlil za mňa, to sú nádherné modlitby. A keď som vybehla z týchto dverí, som si uvedomila, že to bol koniec. To bol koniec príhovoru. Takže aj oni nás odkazujú na Boha, tak ako my odkazujeme na Boha ich. A môj syn sa stal teraz môjim otcom, pretože je otcom Jeremiášom po vysvetení za kniaza.
Keď Jeremiáš povedal, že by chcel byť kňazom, tak boli na to rôzne reakcie v našej rodine. Moja mama povedala, že budeš taký osamotený. Moja svokra povedala, hej, ale ty si dobrý tanečník. Ale by si byť tanečníkom. Ja nechcem, aby môj syn bol osamotený, ale verím, že Boh mu dá priateľstva v živote, ktoré potrebuje s jeho bratmi kňazmi, s jeho farníkmi, v rámci našej rodiny, aby dostal ten komfort a útechu, ktorú potrebuje. A tiež verím, že Mária a svätí ho budú obkolesovať a budú s ním. Boli rôzne reakcie od ľudí. No teraz, keď je tvoj syn kňaz, tak určite pôjdeš do neba. Ale ja som na to odpovedala, nie, ale veď Ježiš, môj spasiteľ, nie môj syn. ty si to nepochopila, že ak teda môj syn sa stane kňazom, tak ja zrazu pôjdem do neba. Nie je to môj listok do neba. Možno mi pomôže, ale nie je to môj listok do neba. Pracovala som na mestskom úrade. Bol tam jeden tréner zo strednej školy, ktorý si prišiel po nejakú cenu na mestský úrad, pretože vyhrali vtedy nejakú ligu. A môj syn Jeremiáš hral v tom tíme. A keď tréner odchádzal, zbadal mňa tam, tento tréner, a povedal mi, bude Jeremiáš stále kňazom? Študuje, aby bol kňazom? A ja som mu povedala, áno. No, povedz mu, že keď sa ho vysvetia za kňaza, tak chcem ísť k nemu na spoveď. OK. A jeden z mestských úradníkov, ktorý tam bol, spýtala som sa ho, aj ty pôjdeš ku nemu na spoveď? No, možno na svojej smrteľnej posteli, odpovedal. Uvedomila som si, že stále, aj keď bol vysvetený za kňaza, je to pre mňa pokora ísť k nemu na spoveď, ale viem, že idem ku Kristovi. Keď Scott je v tom veľmi dobrý, lebo keď hneď ako vysvetia nejakého z jeho študentov, tak veľmi rád ide k ním na spoveď. Pre mňa je to obrovská milosť môcť ísť za svojim synom na spoveď a dostať odpustenie od Krista cez ústa môjho drahého syna. Ježíš je náš veľký veľkňaz a Mária je matkou veľkňaza. Ja tiež potrebujem byť obrazom Márie. Tak ako Mária počula vyučovanie svojho syna v synagóge, v chráme, videla, ako sa dotýka ľudí, ako ich uzdravoval, ako ich žehnal a žehnal deti. A takisto aj môj syn bude učiť a dotkne sa mnohých ľudí počas svojho života. A ja sa teším na všetky tie možné príležitosti, keď ho uvidím toto všetko robiť. Bol s nami na výlet, na našej ceste do Svätej Zeme a kázal tam v kostole v Getsemanskej záhrade.
Kto by chcel? To je... Kto by chcel ísť na svetú spoveď? Kto by chcel ísť prvýkrát na svetú spoveď práve v tomto kostole mojemu synovi? A on povedal, určite áno. Tak šiel a poprvýkrát sa vyspovedal. Mária bola prítomná pri Ježišovi. Keď ho nasledovala, keď ho čakala doma v modlitbe, ona nedýchala mu na chrbát. Nekontrolovala ho, nebola to... A hoci by si bola vedoma toho, kde sa nachádza, dovolila mu, aby bol plne v tejto službe a ona bola jej súčasťou. Pripojila sa vždy, keď mohla, ale vždy ho zverovala Bohu. A viem, že toto musím robiť aj ja. Mária vedela, kedy sa vzdialiť a kedy byť vo väčšej blízkosti. A ja sa modlím, aby som mala tento cit na to, aby som vedela posilňovať službu môjho syna, ktorý je kňazom, a kedy sa stiahnuť do úzadia, aby mohol robiť to, čo chce od neho Boh. Hovorila som...
Na jeho pozvanie som mala príhovor 200 ženám a 12 univerzitným študentom. Stále budem so svojím synom bojovať v modlitbe. A verím, že budeme mať ešte niekoľko takýchto návštev Svätej Zeme, aby sme pomohli putníkom pochopiť veci vo Svätej Zemi. Mária tiež bola svedkom toho, ako jej syn bol nepochopený. A tiež ona častokrát nerozumela. Ja verím, že Boh bude viesť môjho syna bez toho, aby som ja mohla nejak to manažovať. Aj môj syn bude veľakrát nepochopený svojim biskupom, inými kňazmi, svojimi farníkmi, A ja sa nebudem môcť do toho miešať a nebudem ho môcť nejak obhajovať a chrániť ho. Mária verila Ježišovi, že ho motivuje láska a že bude robiť vôľu Otca. A to presne je to, čo musím robiť aj ja. Myslela som si stále, že Jeremiáš bude kňaz.
Keďže mám 5 cíti, raz som bola v záhrade so synom, s Jeremiášom, a vtedy, keď sme sa domodli, vždy sme si čítali niečo o krajine a čítali sme si o Indii, tak som mala pocit, že to veľmi zasiahlo v srdci. No a pamätám si, ako sa pýtal Hany, chcela by si ísť do Indie a tam hlásať evanjelium? A veľmi ma to zasiahlo, pretože sa narodil na sviatok svätého Tomáša, apoštol, ktorý bol skutočne v Indii, tak som sa pýtal, chcel by si ísť vyučovať do Indie Bibliu? Nie. A prečo sa ma pýtaš? No, z nejaký dôvod. Zdá sa mi, že India nejakým spôsobom ho zasiahla. Takže na konci omše sme sa modlili s manželom za svoje deti a poprosili, modlili sme sa, nech naše deti odpovedia áno na čokoľvek, čomu ich Boh bude pozývať. A teraz tá reakcia sa otočil ku mne a modlím sa a Boh na moju modlitbu neodpovedá. Teda, 5-ročný syn toto mi povedal. Tak, čo ty myslíš, som sa pýtala. No, Jeremiáš vraj, opýtal som sa Boha, aby mi ukázal svoju vôľu a on mi neodpovedal. A tak som mu povedal, možno ťa volá, aby si bol kňazom, možno ťa volá do Indie, pretože sme sa stále o Indii rozprávali, možno chce, aby si bol práve tam kňazom. Tak on odpovedal, nechcem byť kňazom. Dobre, v poriadku. A tak možno stretneš krásne dievča, malé, bola sa Betku a sa zamilujete a budete manželia. Jeremiáš odpovedala, ja sa nechcem oženiť. Dobre, Zlatko, tak čo by si chcel robiť? Ja by som chcel byť 5-ročným chlapcom. Zlatko moje, povedala som, áno, to je tvoje aktuálne povolanie. A keď sa to zmení, neboj sa, Boh ti povie. Bol veľmi, veľmi ho toho sa mu uľavilo. Takže nechcela som ho nejako zaťažovať. Táto veľká záťaž z neho spadla. Takže neskôr, keď sme mali o rok potom veľkú konferenciu, si pripravila Scott svoju prednášku a vtedy mali 5 detí. A kňaz sa opýtal, aha, vidím štyroch synov, ktorý z nich bude kňazom? A všetko vo mne sa zbúrilo. Nie. Takýmto spôsobom to my ich nevedieme. Nepačil sa mi ten spôsob, ako sa spýtal, ale v tej chvíli sa Jeremiáš prihlasil, ja predsa. Aha, dobre, možno. Nemusím do toho zasahovať, ale Boh si to povedie. Keďže naše deti nás napodobňujú pri tom, ako rastú vo viere, jedna z možností, ktorá je pred nimi, je zasvetený život. Ale buďte si vedomi, že diabol nenávidí kňazov. To nie len, že nemá ich rád. Vaše áno je ako taký prienik, ako nájazd Kristového svetla do tmy. Takže ste na misii, na záchrannej misii, musíte zachraňovať ľudí zo smrti. Vy ich chránite pred smrťou, vyťahujete ich ňou prostredníctvom spovede. A my sme sa usilovne modli za svoje deti, ktoré mohli byť možno povolané do kňazstva alebo zasvetenému životu. My tu potrebujeme byť pre nich, stáť vedľa nich, modliť sa za nich, byť tu pre nich. Ale naplne sa ma niekto pýta, tak konečne sa ti to podarilo. Čo myslíš? No podarilo sa ti to, že konečne jeden z tvojich synov sa stal kňazom. Nedosiahla úspech. Bol môj zámer. Ja som nezlyhala, alebo nedosiahla úspech. To nie je môj, to len Ježiš môže povolať. Zároveň Scott povedal našim deťom, ak neviete, aké nádherné kňazstvo, aké je žiaduce, musíte najskôr zistiť, čo to je, ak sa mu odvrátite chrbtom. Ak to neviete, aké je úžasné, tak ste ho nespoznali. Nebolo to. Je to veľká výzva, pretože to nejde tu o mňa, alebo o to, že nebudem mať deti, keď môj syn sa stane kňazom. To je Ježiš, ktorý povoláva moje deti priamo, konkrétne, aby mu hlboko slúžili. S oddanosťou slúžili. To je, ako ja svoje dieťa vraciam späť Bohu. Nenárokujem si ho od Boha na svoje právo riadiť jeho život, jej život. Ja som len správcom, ktorý ma pomáha, aby som toto dieťa priviedla tej sviatosti. A v mojej rodine sme mali pravidlo, že nemôžete randiť s nekatolíkmi. A možno sa to zdá, že je to príliš náročné, ale keď cestujeme, navštívime rôzne krajiny, vidíme, že koľko bolestí je v rodinách, keď neboli deti vychovávané v cirkvi, alebo dokonca neboli pokrstené. My sme konvertiti. Aj môj zať je konvertita. Nerobte kompromisy s vierou. Počkajte, kým človek vstúpi do katolíckej cirkvi, potom s ním začnite randiť.
Keď sme sa my zobrali so Scottom, tak sme nemali zmiešané manželstvo. Obidvaja sme boli v podstate na tej istej lodi. Ale potom je to veľmi ťažké byť v manželstve jeden protestant a jeden katolík. A jedine, že viera vám, na viere vám vôbec nezáleží. Len keď vybral Scott rúženec zo svojho vrecka, tak sa mi ježili sa mi chlpy. A v takýchto situáciách som jednoducho chcela vybehnúť z mestosti a plakať. Na viere záleží. Veľa sme kvôli tomu prebojovali. Stratili sme mnoho priateľov. Mnoho z rodiny sa od nás odvrátilo. A hovorili sme, čo hovoríme našim deťom stále a stále. Ak si vyberiete verných katolíkov, bude to oveľa ľahšie a budete mať v rodine priateľstva, ktoré budú založené na viere. Na viere záleží.
Mária stála pri pete kríža. O tomto som často uvažovala. Mária sa nezložila, keď Ježiš umieral. Ona tam stála. Ona si svoje srdce spojila s Ježišovým srdcom. Bola schopná zvládať urážky, ktoré musel on počúvať. A to práve z lásky k tým, ktorí ho byli. Keď ho urážali, keď ničili jeho telo, keď sa mu vysmievali náboženskí vodcovia, keď ho križovali vojaci, Mária musela odpustiť zo srdca. Svoje srdce spojila s Ježišovým srdcom. Bola si vedoma toho, že berie jeho žalosti, ale bolo to veľmi intenzívne. Bolo to silnejšie pre oboch z nich. Počas covidu sme nemali šancu chodiť dostatočne na svätú omšu, ale minimálne aspoň sa nám podarilo v roku 2021 začať späť chodiť na svätú omšu a po prijatí Eucharistie, a myslím, že už som to mala dlho v srdci, som si hovorila, ako je možné zatvoriť kostoly, ako možno povedať kňazom, nemôžete zobrať Eucharistiu človeku, ktorý je na smrteľnej posteli. A v tej chvíli som si uvedomila, veď tu bude reálny útok voči kňazom. A vtedy aj Jeremiáš, aj Jozef, naši dvaja synovia, študovali za kňazov a Začala som v mysli rozmýšľať o tom, že veď vlastne bez kňazov nebudeme môcť mať prístup k sviatostiam, k Eucharistii. A toto všetko bolo v mojej mysli. A ako som vďakovala Bohu v modlitbe na kolenách, mala som veľmi živý obraz. Tak som mu ďakovala za dar Eucharistie a videla som svojho syna Jeremiáša, ako je zavesený na kríži, zničený a ledva schopný zdvihnúť hlavu, aby sa na mňa pozeral. A tak som si pomyslela, kde je Jozef? Pozeral som sa na druhú stranu a Joe visel vedľa na druhom kríži. A v tej chvíli mi Boh hovoril, dovolíš, aby tvoji synovia zomreli kvôli mne? Dovolíš, aby zomreli pre mňa? A vtedy som hovorila, Mária, musíš sa modliť, lebo moji synovia zomru. A ona, Mária, stála som kúr, ako keby sa ma pýtala. Stála som pri pete kríža, keď môj syn zomieral. Budeš aj ty? A vtedy som jej slúbila, že aj ja budem stať pri pete kríža. Keď tvoj syn zomieral. Ako mami musíme sa vzdať svojho práva určovať, čo budú robiť naše deti. A ešte oveľa viac musíme im dať priestor samotnému Bohu, aby povolal našich synov i dcéry, aby konali jeho vôľu, čo on pre nich chce. Pretože svojim deťom hovoríme, musíte dať Bohu celé svoje srdce, celú svoju myseľ, celú svoju vôľu a potom urobiť to, čo od vás chce. A niektorí neznamená to len, že ľudia, ktorí žijú zasveteným životom, musia toto rozlišovať a dať Bohu celé svoje srdce. To platí pre každého jedného z nás. A potom prijať a slúžiť spôsobom na ceste, ktorú nám on vybral. A teraz by som ukončila, len chcela by som vám povedať na záver, ako som veľmi vďačná za každého z vás, ktorý sem prišiel. A prosím vás, aby ste si vzali k srdcu to, čo vám hovoril Scott, aby ste privádzali tieto Božie deti do svojho srdca a slúžili im najlepšie, ako viete. Povedala som svojmu synovi Jeremiášovi, chcem, aby si kráčal, aby si obchádzal ulice a aby si stretával ľudí, ktorí možno nie sú katolíci, ale aby si im povedal, ja keď kráčam, modlím sa a zastaviť sa, chcem sa modliť za teba, chcem sa modliť s tebou. Vždy máme všetky možné programy, máme spovede, máme sväté omši. Ale treba sa modliť za všetky tieto vzácne duše Bohu.
Nie, nestačí iba viesť nejaký protestantský život. Nie, aj protestanti. Potrebujeme ich viesť sviatostiam, priviesť ich do katolíckej cirkvi. Takže prosila som svojho syna, keď sa prechádzaš vonku po uliciach, buď oblečený ako kňaz, že si niekto iný, nie si iba v kostole, ale nech ťa vidia vonku na verejnosti, lebo ty si in persona Christi. Takže teraz by som chcela ukončiť modlitbou. Milostivý Bože, ďakujem ti za túto príležitosť sa tu podeliť s bratmi kňazmi a prosím ťa, aby si dal silu týmto kňazom byť otcami, aby si ich viedol, aby si ich žehnal, aby si im dal najhlbšiu radosť, ktorú môžu mať v mene Ježiš. Boh vás žehnaj.